Ободо азаттык Бишкекте саат кечки 6:30 болду. Берүүбүздүн бул бөлүгүндө 10-октябрда өтчү парламенттик шайлоого карата даярдыктын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз менен түз эфирдеги баянды. Кыргызстанда шайлоодон кийин коалициялык өкмөттү түзүүнүн шарттары менен мүмкүнчүлүктөрү кандай?
Талдоолорго караганда шайлоо жыйынтыгында Атамекен менен социал-демократтардын коалиция түзүү ыктымалдуулугу чоң. Бул экөөнө Ак Шумкар партиясы да кошулушу ыктымал. Ал эми Орусиячыл Арнамыс партиясы шайлоодон өтүп кете турган болсо, оболу бүтүн Кыргызстан, андан кийин республика, ата журт партиялар менен биригүү аракетин көрүүсү мүмкүн.
Ошондой эле Кыргызстандагы китепканалардын абалы жана дүйнөлүк классикалык музыка күнүнө арналган баянга күбө болосуздар. Бүгүн 30-сентябрь күнгө бейшемби, берүүнү Прага студиясына мен Гүлайыма Шакеева алып барам. Оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кесиптешим Улан Алымкул уулунда кезек.
Рахмат сизге, саламатсыздарбы. Кара суудагы сот жараянын учурунда сот жараяны үзгүлтүккө учурады. Буга жабырланган тараптын жаналардын жакындарынын аракеттери негиз берди деп билдирет окуя болгон жерден Азаттыктын кабарчысы. Кабарчысынын айтымында айыптоочулардын адвокатын жабырлануучулар сот имаратынан кууп чыгышкан. Натыйжада сот Бакыт Усупбеков жараянды убактысынча токтотту. Соттун Азаттыкка айтканына караганда айыпталып жаткандардын адвокаты аларга күч колдонулганын айткан кезде жабырлануучулар нааразылык билдирип чуу чыгарышкан. Жараян качан уланары азырынча белгисиз. Карасуу райондук милициясынын башчысы Адылбек Султанов жана айдоочу Сууран Самурзаевди мыкаачылык менен өлтүргөн деп шектелип жаткан 10 кишинин соту бүгүн Тылган райондук сотуна улантылган болчу. Бүгүнкү соттук жараянда бул кандуу окуяга байланыштуу иштиликтеген тергөөчүлөр көрсөтмө беришмек. Кыргызстандык адам укугун коргоочулар Орус президентине кайрылуу жолдошту. Адам укугун коргоочулардын кеңеши өз билдирүүсүндө Орус Федерациясынын саясий жетекчилигинин Кыргызстандын жан конституциялык түзүлүшүнө тынымсыз терс барып жетишине тынчсыздануу билдирет. Ага катар укук коргоочулар Орус жетекчилигин Кыргызстандын көп улуттуу элин эркин сыйлоого жана коркуткан божомолдорду жасоодон карманууга чакырат. Билдирүүдө адам укугун коргоочулар элдин эркин сыйлабастан башка мамлекеттердин жетекчилерине көрсөкөлдөнүп жаткан кыргыз саясатчыларын айыптайбыз деп да белгилешкен, бирок конкрет ысымдарды аташкан эмес. Кадыржан Батыровдун кайда экендиги аныкталды. Башкы прокуратуранын баспасөз кызматынын бүгүнкү билдирүүсүнө караганда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жалал Абаддагы өзбек маданий борборунун президенти Кадыржан Батыров Украин борбору Киевде башкалкалап жүргөндүгүн Интерпол аныктаган. Учурда аны Кыргызстанга өткөрүп алуу боюнча иш чаралары көрүлүп жатат. Кадыржан Батыровго ултуралык касыкты козоткан, массалык башламандык уюштурган деген айыптар менен кылмыш иши козголуп, эл аралык издөө салынган. Ал өз кезегинде жакында интернет аркылуу тараткан видео билдирүүсүндө июн окуяларына өзүнүн эч кандай тиешеси жоктугун айтып, улутаралык жаңжал үчүн убактылуу өкмөтүн жетекчилерин күнөөлөгөн. Сиз кечки азаттан акыркы кабарларды угуп жатасыз. Пакистан НАТО үчүн Ооганстанга жүк ташылып жаткан жолду жапты. Өлкө бийликтери мындай кадамга пакистандык уч аскер НАТОнун тиги учактарынын соккусунан мерт болду деген маалыматтарды улам баргандай, Хайбер деген аймак аркылуу өткөн бул жол НАТО жана АКШ үчүн Оогонстандагы аскерлердин камсыздоодогу маанилүү түйүн эле. Мунун алдында пакистандык расмий өкүлдөр алардын чек арачы аскери НАТО тиги учагынын соккусунан каза тапкандыгын маалымдашкан. Пакистан мындай аракеттерди айыптаган. Пакистандын чек ара аймактары Ооганстанга кирип чыгуучу согушкерлер башпана деп жүргөн жер катары эсептелинет. Түндүк Кореяда бийлик мураскеринин алгачкы расмий сүрөтү жарыяланды. Түндүк Кореянын азыркы лидери Ким Чен Ирдин уулу жана анын мураскери болот деп болжолдонуп жаткан Ким Чен Ундун алгачкы сүрөтүн өлкөнүн расмий кабар агенттиги жарыялады. Сүрөттө Ким Чен Ун Кореянын эмгек партиясынын башка жетекчилери менен түшкөн. Партиянын ушул аптадагы курултайында Түндүк Корея лидеринин 27 жаштагы баласы борбордук аскерий комиссиянын төрага орун басарлыгына жана борбордук комитеттин мүчөлүгүнө шайланып, ага армия генерал деген аскерий чин ыйгарылган болчу. Түштүктөгү окуу жайлардын студенттер таштап кетүүдө. Билим жана илим министрлигинин маалыматы боюнча алардын көпчүлүгү Ош жана Жалал Абад шаарларындагы жогору окуу жайларынан башка окуу жайларга которулуп кетишти. Ош мамлекеттик университетинен башка окуу жайларга которулган студенттердин саны маселен 3145, ал эми Кыргыз Өзбек университетинен 252, юридикалык институттун күнүзгү бөлүмүнөн 205 студент башка окуу жайларга которулуп кеткен. Ал эми Оштогу технологиялык университеттин күндүзгү бөлүмүнөн 342, ал эми сырттан окуу бөлүмүнөн 294 студент окуудан баш тартышкан. Булардын көпчүлүгү Өзбекстан жана Түркмөнстандан келип окуган улан кыздар. Булар соңку жаңылыктардын айрымдары.
Рахмат Улан, жаңылыктар түрмөгү менен Улан Алымкул уулу тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда, эртең 1 октябрда республиканын баардык аймактарында күн ачык болот. Ал эми Ысык Көл, Нарын облустарынын дээрлик тоолуу аймактарында жаан жаайт. Чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 дараже жылуу. Ош Жалал абад дубандарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 дараже жылыйт. Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 дараже жылуу. Чүй өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 дараже жылыйт. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 17-22 дараже жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болот, 2-7 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 24-26 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Өлкө ичиндеги окуяларга кайрылсак, Кыргызстандын бийликтери парламенттик шайлоого карата даярдыктарды күчөттү. Бүгүн Ички иштер министрлиги элдик кошундардын катышуусу менен жыйын алса, биринчи вице-премьер-министр Амангелди Муралиев шайлоону өткөрүү боюнча штабтын жыйынын өткөрдү. Ошол эле убакта вице-премьер-министр Азимбек Бекназаров административдик ресурсту пайдалануу терс натыйжаларга алып келерин эскертти. Бул иш-чараларга кабарчыбыз Алишер Токсонбаев катышкан. Ал азыр биз менен түз эфирде байланышта турат. Алишер мырза, Амангелди Муралиев жетектеген штаб шайлоого карата даярдыктар тууралуу кандай маалыматтарды берди? Кепти ушундан баштасаңыз.
Бул штаб азыр деле Амангелди Муралиевдин айтымына караганда 289 участкалык шайлоо комиссиялары парламенттик шайлоого даяр деп айтты. Бирок бормордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Шарип бир факт айтты. Министрлигинде караштуу өрт коопсуздугу кызматынын айрым кызматкерлери өрт коопсуздугуна даяр эмес деп ушундагы бир катар участкаларын жаап таштап туруп нааразычылык билдирди. Азырынча ушундай талаш болуп атат.
Алишер мырза, сизден сураныч, балким башка жерге турасыз, бизге байланыш жакшы болбой атат окшойт. Эгер мүмкүн болсо, мен экинчи суроомду берсем, анда бүгүн ошондой эле Ички иштер министрлиги менен өкүлдөр менен элдик кошуундар дагы жыйын куруптур. Бул жерде негизги сөз эмне болду?
Жыйын курган жок. Ички шаардык Ички иштер министрлигинде бардык күч органдары ошондой эле элдик кошуундар башылуу өткөрүштү. Ички иштер башкармасынын өкүлү сайтындагы бул башылуу алдыдагы парламенттик шайлоого карата күч органдарын жана элдик кошуундардын даярдыгын текшерүү максатында өткөрүлдү.
Рахмат Алишер мырза, бизге берген маалыматыңызга. Урматтуу угармандар, эгер түз байланыштын сапаттуу техникалык себептерге байланыштуу начарыраак болуп калса, сиздерден кечирим сурайбыз. Берүүбүздү улантабыз. Өлкө ичиндеги окуяларды улантабыз. Туура 10 күндөн кийин Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтүп, анда парламенттеги көпчүлүк орундалган партия же коалициялык топ өкмөттү түзөт. Байкоолорго караганда болочок өкмөттү батышка ыктаган парламентаризмдин жактоочулары же расмий Москва менен бирге болуун эңсеген күчтүү президенттик башкарууну колдогондор түзүш ыктымал. Кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Кыргызстан менен Россиянын алакаларынын 225 жылдыгына арналган жыйналыштагы жарандык коомчулуктун өкүлдөрү менен жолугушууда негизги кыргыз орус алакаларындагы айрым жагдайлар талкууга алынды. Москвадагы демография жана миграция институтунун байкоочу кеңешинин төрагасы Юрий Крупнов Россия үчүн Кыргызстандагы саясий туруктуулук өтө маанилүү экендигине токтолду.
туруктуулук, маңзат коопсуздугу жана өз алдынча өнүгүүгө жөндөмдүү экономикалык өсүш. Мына ушул үч негизги шарт Кыргызстандын мындан ары карай мамлекет катары сакталышына өбөлгө боло турган жагдай. Негизги өнөктөш катары Россия үчүн өтө зарыл. Анткени бул жакта чаң тополоң болуп турса, анын коопсуздугу үчүн да коркунучтуу. Ошондуктан жогорудагы шарттарды камсыз кыла турган күчтүү бийлик болушу керек.
По сути, нужна сильная власть в Кыргызстане.
Бирок жолугушуу учурунда Кыргызстанга карата Россиянын өнөктөш катары жүргүзгөн саясатынын натыйжасыздыгы сынга алынды. Кыргызстандын түштүк аймагында июнь айындагы башаламандыктарды өз убагында жөнгө салууда Россия таасир этип келген жамааттык коопсуздук жана Шанхай кызматташтык уюмдарынын алсыздыгы айтылды. Бейөкмөт уюмдар биримдигинин жетекчиси Токтайым Үмүтәлиева аталган уюмдар Кыргызстандагы коопсуздукка кол кабыш кылууда жарамсыздыгын көрсөттү деп белгиледи.
Бул организациялар өздөрүнүн баягы миссиясынын четинен чыгып кетип, жөнөкөй гана дагы бир өзүнчө эле мамлекеттердин үстүнө турган бир чиновничий бюрократический аппарат болуп баратат да. Булардын ыкчамдыгы жок, тез арада документтерди кабыл алыша албайт. Бүгүн антитеррористический центр жөнүндө айтып кеттим да. 10 жылдан бери иштеген эшикмиз көргөн жок. Эгерде ошол центрди туура өнүктүргөндө, мына биздин жанагы спецгруппалардын баары ар кандай куралдуу күчтөрдө бөлүнүп турат. Антитеррористический центр ушундай спецгруппаларды бириктирүү боюнча бир топторун уюштуруш керек эле да. Тилекке каршы мындай иштер болгон жок.
Ошондой эле Токтайым Үмөтәлиева Россия өкмөтү Кыргызстанда социалдык, экономикалык, маданий жана билим берүү долбоорлорун ишке ашырууга кайдыгер экендигине токтолду. Мындай шартта Кыргызстан менен Орусиянын тарыхый байланыштарынын деңгээли барган сайын төмөндөп жүрүп отурарын эскертти Токтайым Үмөтәлиева.
Ошондуктан азыр Орусия бизге болгон мамилесин жана саясатын толугу менен өзгөртүш керек да. Ошондуктан эң биринчи мугалимдерди колдоо жагын, социалдык сфераны колдоо жагын караш керек. Анан жарандык коом менен иштеш керек да. Ошондо келип аткан каражаттар мына элге жардам болот, ачык жардам, көрүнүктүү жардам.
Ошол эле учурда Кыргызстан менен Орусиянын алакаларына таасир этүү үчүн негизги жагдай катары кыргызстандык миңдеген мигранттардын аталган өлкөнүн аймагында иштеп жаткандыгы айтылды. Саясатчы Эмиль Алиев азыркы шарттагы мындай абалды көңүл борборунан чыгарууга болбойт деп эсептейт.
Биздин мигранттар эле Россияда иштеп жүргөн азыркы тегерек соода айтылгандай 1 миллиондон ашык биздин жарандар Россияда эмгектенип атат. Алардын эмгектенип туруп ошол жерде өзлөрүнүн багыттагы балдарын окутуп, андан сырткары бул жердеги туугандарына, балдарына акчаларын жиберип атып туруп, ал Кыргызстандын бюджетине барабар.
Буга чейин Кыргызстандагы укук коргоочулардын кеңеши Орусиянын президентинин атына нааразычылык каты менен кайрылган. Анда өлкөнүн калкы өзүнүн эркин билдирип тандап алган парламенттик башкарууга багытталган мамлекеттик түзүлүшкө каршы Орусиянын саясий жетекчилигинин коркуткан баа берүүлөрүн токтотуу өтүнүчү айтылат. Мындай жагдайда укук коргоочулар көз карандысыз өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары баалашарын белгилешкен. Ошого карабастан демократия жана жарандык коом үчүн бирикмесинин жетекчиси Динара Ошрахунова Кыргызстандын бейөкмөт уюмдар менен орусиялык өнөктөштөрдүн өз ара кызматташуу сунушун жаңы саамалык катары баалады.
Бизди мына баарыбызды бейөкмөт уюмдарды дайыма эле баары эле айта берет. Мына булар проамериканский, анткени ошолордун акча алат, ошолордун заказын жасайт. Ушуга чейин, ушу 2010-жылга чейин эч качан ушул биздин бейөкмөттөр эч качан байланышпайт. Россия азыр чоң державага айланып келатат. Бүгүнкү жолугуш бул эми баягы келип силер биз менен сүйлөшөсүңөр деген Россиянын бейөкмөт уюмдары келип ушул бир көңүл буруп атканы.
Жолугушуунун аягында тараптар маалымат алмашуу жана атайын кызматташуу боюнча макулдашышты. Буга чейин Орусиянын өкмөтүнөн карызданган уюмдар жана атайын фонддор Кыргызстандагы жарандык коом менен биргеликте иштелип чыккан долбоорлорду ишке ашырган учурлар болгон эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Баяндамада белгилүү болгондой, бүгүн Кыргызстан менен Орусиянын алакаларынын 225 жылдыгына карата арналган тегерек стөл жыйын өттү. Талкуунун жүрүшүндө кыргыз орус алакаларындагы негизги жагдайлар сөзгө алынды. Ал талкуу болгон жерден Кубанычбек Жолдошов кабарлады. Өлкөнүн саясий турмушундагы окуяларды чагылдырууну улантабыз. Туура 10 күндөн кийин Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтүп, анда парламенттеги көпчүлүк орундалган партия же коалициялык топ өкмөттү түзөт. Байкоолорго караганда болочок өкмөттү батышка ыктаган парламентаризмдин жактоочулары же расмий Москва менен бирге болууну эңсеген күчтүү президенттик башкарууну колдогондор түзүш ыктымал. Кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Баш мыйзамда көрсөтүлгөндөй депутаттык мандаттардын теңинен көбүн алган партия же коалициялык топ өкмөттү түзөт. Эреже боюнча жогорку кеңештин биринчи жыйыны болгон соң 15 күндүн ичинде премьер-министрликке талапкер аныкталып, ал талапкер өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын парламентке сунуштайт. Эгер парламенттик көпчүлүк 15 күн ичинде өкмөттү түзбөсө же шайлоонун жыйынтыктары боюнча бир дагы партия мандаттардын көбүн ала албаса, президент фракциялардын бирине 15 күн ичинде парламенттик көпчүлүктү жана өкмөттү түзүүнү сунуштайт. Бул мөөнөт ичинде да өкмөт түзүлбөсө, президент өкмөттү түзүүнү экинчи бир фракцияга сунуш кылат. Экинчи фракцияда өкмөттү түзө албаса, фракциялар өз демилгелери менен 15 күн аралыгында өкмөттү түзүүгө тийиш. Эгерде баш мыйзамда белгиленген ушул тартипте жогорку кеңеш өкмөттү түзө албай койсо, президент мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоону дайындайт. Ал эми мөөнөтүнөн мурда шайлоо 45 күн аралыгында өтүүсү керек. Адатта өкмөттү түзө албай саясий кризиске кабылган мисалдар дүйнөлүк тажрыйбада чанда кездешет. Эң эле жакынкы мисал катары Украинанын парламентиндеги ит жыгылыштарды айтса болот. Ошол сыяктуу Кыргызстанда да болочок парламентте саясий кризис болуп калышы толук ыктымал. Украинадагыдай эле бул жерде Москвачыл күчтөр менен батышка ыктаган реформаторлор кармашы катуу болчудай. Кантсе да Орусиянын таасири күч Кыргызстанда батышка ыктагандар болгону менен Москвага ачык моюн толгогон күч ушу кезге чейин чыга элек. Стамбул университетинин ага окутуучусу, саясий илимдердин доктору, Борбор Азиядагы саясий процесстерди жакындан иликтеген Хакан Күнеш мырза Кыргызстанга бат-бат келип турат. Жакында эле Бишкекке иликтөөлөрүнүн негизинде келип кеткен Хакан Күнеш азаттыктын суроосуна жооп берип, Кыргызстанда шайлоого аттанган саясий партиялардын баардыгы Москва менен тыгыз байланышта болууну каалашарын айтат. Анын айтымында кандай болгон күндө да тышкы саясатта Москвага кылчактоолор улана бермекчи.
Батыс янлысы күчтөрүн şu anda çok ön planda olmadığını düşünüyorum.
Кыргызстанда батышыл күчтөрдүн активдүүлүгү анча байкалбайт. Азыркы тапта ал жакта баары тең Орусия менен тыгыз алака түзүү аракетинде. Украинадагыдай батыш же Орусияга ыктагандардын кармашы болбойт жана бул фактор шайлоо жыйынтыктарына анча таасир эте албайт. Кыргызстанда абал бир аз башкачараак. Менин оюмча шайлоодо бир да партия мандаттардын көбүнө ээ боло албайт. Коалиция түзүүгө аргасыз болушат. Бирок ошол коалиция оңой түзүлөбү? Ушул маселе бар.
Деди Хакан Күнеш. Президенттин алдындагы башкаруу академиясынын мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу институтунун директору, экономика илимдеринин кандидаты Төлөнбек Абдыровдун айтымында, ушул тапта кыргыз коомчулугун түрдүү саясий технологиялар менен таң калтыра албайсың. Андыктан коомчулук шайлоодо Орусияга ашкере жагалданган күчтөргө добуш бербей коюулары мүмкүн.
Эгер саясатчылар жана кыйкмаларды колдонушпайт, тиги Россияны көздөй бара коюп, жолу ушага алып, биринен бири жарышып эле кимиси президент менен, кимиси тиги администрациясынын жетекчиси менен Россиянын мындай неме болуп атышат, эми биз Россия менен биргебиз деп ошол саясатты бирге жүргүзөбүз депчи. Бирок мен ойлойм, биздин элдер деле мындай азыр ыкмалар менен деле таң калтыра албайсың, анан ойлорун деле өз жагына тарта албайсыңго деген эле ойдо, анткени көптөрү азыр талдап эле көрүп атышат да жашоогандай болуп атканын,
деди Төлөнбек Абдыров. Талдоолорго караганда шайлоо жыйынтыгында Атамекен менен социал демократтардын коалиция түзүү ыктымалдуулугу чоң. Доктор Хакан Күнештин пикиринде бул экөөнү Ак Шумкар партиясы да кошулушу ыктымал. Ал эми Орусиячыл Ар Намыс партиясы шайлоодон өтүп кете турган болсо, оболу бүтүн Кыргызстан, андан кийин республика, ата журт партиялар менен биригүү аракетин көрүүсү мүмкүн. Бирок азырынча аталган партиялардын кимиси өтүп, кимиси өтпөй каларын айтуу эртелик кылат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Бир үйнү Прага студиясына мен Гүлай Машакеева алып баруудамын. Ушул убакытка карата эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын уч кайсабы менен тааныштырам. Карасуудагы сот жараяны үзгүлтүккө учурады. Буга жабырланган тараптын жана алардын жакындарынын аракеттери негиз берди деп билдирет окуя болгон жерден Азаттыктын кабарчысы. Кыргызстандын адам укугун коргоочулары орус президентине кайрылуу жолдошту. Анда укук коргоочулар орус жетекчилигин Кыргызстандын көп улуттуу элинин эркин сыйлоого жана коркуткан божомолдорду жасоодон карманууга чакырат. Кадыржан Баатыровдун кайда экендиги аныкталды. Жалал абаддагы өзбек маданий борборунун президенти Кадыржан Баатыров украин борбору Киевде башкалкалап жүргөнүн Интерпол аныктаганы кабарланууда. Пакистандын НАТО үчүн Ооганстанга жүк ташылып жаткан жолду жапты. Кытай АКШнын юань боюнча мыйзамын сынга алды. Жыл мугалими аныкталды. Бул наамга Бишкектеги номер 5-нчи улуттук компьютердик гимназиянын кыргыз тили жана адабияты мугалими Айгүл Батыркулова татыды. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит KG берүүбүздү улантабыз. Сиздер кеч Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми кезекти Кыргызстанда китеп маселесине байланышкан көйгөйлөрдү талдоого алып жаткан Азаттыктын апта темасына беребиз. Мындан 4-5 жыл мурда өлкөдөгү китепканалардын абалы өтө кыйындап, алардагы адабияттардын саны жакырданып калгандыгы көп айтылып келген. Бирок китепканачылардын айтымында азыркы күндө акырындап болсо да китепканалардын абалы жакшырууда. Ал эми китеп окуучулардын саны кандай? Кененирээк Эдил Сапарбек уулунун баянында сөз болот. Бирге уксак.
Ушул эле библиотека эч кандай пустой болбойт эле. Чоң залда 4 киши отурат. Совет мугалими жок дегенде жарымы колдонулат эле. 3 күн болду, 3 күндөн бери убактым эле командировка деле, убактым бош болуп келем. Мындай студенттер келет, анча мынча так. Элдер аз.
Асан мырза улуттук китепканада китеп окуп отурат. Ал Бишкекке иш сапары менен Оштон келген. Бош убакыт табалары менен аталган китепканага баш баккан.
Мен зоргондо иштем. Убактым жок, так окуганга аракет кылам. Бир китепти айына бир эки китеп, үч китеп окуганга аракет кылам. Жакшы библиотекам бар үйдө.
Ушул тапта Кыргызстанда 1200 тегерегинде китепкана бар. Мындан 7 жыл мурун өлкөдөгү китепканалардын саны 2500 ашуун болчу. Совет мезгили тушунда аларга камкордук жакшы болуп, алыскы аймактардын айыл кыштактарындагы китепканаларга да Москвадан чыккан китеп, кез журналдар бат-баттан жеткирилип турчу. Маселен, Кыргызстандагы башкы китепкана саналган улуттук китепканасына Союз маалында жылына 180-200 миң жаңы китептер келип турчу. Эгемендик алганда китепканаларга мамлекеттик камкордук токтоп, алардын дээрлиги өз алдынча иштөөгө аргасыз болушту. Ал эми камсыздалып жаткан китептердин бир кезде саны 15-20 миңге чейин түшүп, азыр жылына 40 миңдей китеп менен камсыз болуп турат. Улуттук китепкананын библиографы Жамиля Айсаракунованын айтымында, абалдын жакшырышы чет өлкөлүк уюмдардын колдоосу жана өз алдынча киреше табуу менен ишке ашууда. Бирок учурдагы негизги көйгөйлөрдүн бири бул кадрлардын жетишсиздиги дейт ал.
Эң эле бир негизги проблема бул китепканачыларды даярдабай калды. Азыр университет бар. БГУ. Ошондо бир факультет бар. Эми былтыр 8 эле китепканачы даярды. 7-8 чыгат. Алар башында киргени менен контракт төлөйт. Ал барып иштейин десе 2000-3000 айлыгы. Анан андай ишке ким барат? Кетип калып атпайбы? Биздин китепканага бир дагы даярдалган адис келбейт. Жок. Биз кетсек ошо библиографияны түзө тургандардын баары пенсиондерлер азыр. Эми ошо жерге келип иштей турган эч ким жок. Эми келсе дагы кыргыз тилин билбегендер.
Деди Жамиля Айсаракуновайым. Учурда улуттук китепкана күн сайын 700-дөн 1000ге чейинки окурмандарга кызмат көрсөтөт. Улуттук китепканадагыдай эле көрүнүш Касмалы Байлинов атындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн китепканасына мүнөздүү. Аталган китепкананын маалымат өнүктүрүү борборунун жетекчиси Индира Ажыбаева эл аралык уюмдардын колдоосунун негизинде китепканада окуу шарттары акыркы 4-5 жыл ичинде кыйла жакшырган. Бул жерде өспүрүмдөр үчүн бекер интернет колдонуу мүмкүнчүлүктөрү да түзүлгөн. Бирок чечилбей келаткан көйгөйлөрдүн бири бул улуттук тилдеги адабияттын тартышсыздыгы дейт Индира Ажыбаева.
Мекен таануу деген бөлүмү бар 3-чү этажда. Ошол жерде мисалы жалаң Кыргызстан боюнча болгон маалыматтардын баары, китептердин баары ошол жерде болуш керек да. Ошол жерде мисалы акыркы чыгып аткан, мисалы Кыргызстанда чыгып аткан мисалы жазуучулардын китептери, жаңы китептери мисалы бизге жетпей атат. Мисалы чыгарып атса керек ал жазуучулар ошол эки китептер биздин ошо эми китепканабызга келип түшпөй атат, биздин фондубузга мисалы кыргыз тилинде китептер түшпөй атат да. Бул ошолор көйгөй деп эсептейм да.
Деди Индира Ажыбаева. Деген менен Кыргызстан эле эмес бүткүл дүйнө жүзү боюнча китеп окуган окурмандардын саны кескин кыскарганы белгиленип келет. Буга интернет жана башка компьютердик технологиялардын өнүгүшү себеп деген жүйө айтылып калат. Бирок китеп окуу маданиятын эмне болсо да жолго салыш керек дейт Асанат Томурза.
Эң биринчиден пропаганда алыш керек, пропаганда. Үйрөтүш керек балдарды китепте, бул пропаганда агитация алыш керек. Көрсөтүш керек китептерди. Асынды бир ата-энеден, мугалимдерден. Менин өзүмдүн 4 балам бар. 4 китепке мындай мамилеси жакшы. Окуганга аракет кылып мен Бишкекке келгенде обязательно жок дегенде 3-4 китеп алып кетем балдардын возрастына жараша. Аны окутканга өзүм контролдөп окутам.
деди Асан Мырза. Тарыхка кайрылсак, Кыргызстан аймагындагы алгачкы китепкана 1870 жылы Токмок жана Ош шаарларында ачылыптыр. Көчмөндүк турмушта күн көрүп келген кыргыздардын сабатсыздыгын жоюу максатында совет бийлиги орногон алгачкы мезгилде китепкананын милдетин боз үйлөр аткарган. Алсак 1928 жылы Нарын өрөнүндө 9 боз үй китепкана катары кызмат кылып, Кызыл үй деп аталган андай боз үйлөрдө кыргыздар сабатсыздыгын жоюп, латын арифин таанып, кат жазганга үйрөнүшүптүр. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми Азаттыктын интернет барагына келген угармандардын, окурмандардын ой-пикирлерине кулак салсак, алар менен Бишкектен веб-редактор Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат. Зейнеп, кеп кезек өзүңдө.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандарда Москва шайлоо алдында Текебаевка сокку урду деген макаланы талкуулашууда Сатыбалды Сайпизин уулу деп өзүн тааныштырган окурман Кыргызстандын Барандуу партиясынын жетекчисинин бул жоругун ашкерлөө Орусиянын кыргыз мамлекетинин ички саясатына анык аралашканы болуп саналат. Бул жеке эле Кремлдин эмес, жан албай калып ага жагынган, жаш келинге окшоп жүгүнгөн, аш той десе жүгүргөн, кыргызды кул кылып берсем да бийликти эптеп алып калсам деген өздөрүнчө тың чыкма кыргыз саясатчыларынын жасаган жумушу экендиги көрүнүп эле турат. Ошондуктан аларга айтаарым, эсине эркелеген итке окшоп шыйпаңдабай, кыргызыма кулду кургула. Орусия кимди колдосо да кыргыз эли чечет. Мен кыргызмын деген жарандарды ушул Орусияга кол бала болобуз деген саясатчылардын партиясын колдобой кыргызым деген партияларга добуш берели теңир жолубузду ачып, кут дарып Кыргызстанга кыргыз үчүн күйгөн инсандар журт башына келсе деп тилек кылам. Кыргызга кыргыз күйбөсө эч ким күйбөйт деген оюн билдирсе, Кундуз деп өзүн тааныштырган окурман. Чын-чынына келгенде Кыргызстандын тагдыры кыйчалыш жолдо турганда Орусиянын бул жүрүшү элди майда чүйдөгө алаксытып, шайлоочунун намысына ойноо, укугун адаштыруу болуп саналат. Орус жергесине барып калгандар жакшы билишет. Ушул кезге чейин алар Кыргызстанды өзүнүн аймактык облустарындай көрүшөт. Негизи Орусия болобу, Америка же башка мамлекет болобу, алардын бир гана максаты бар. Биздин чөлкөмдөгү үстөмдүккө ээ болуу. Орусия болсо мындай үстөмдүктүн калдыктарын СССРден мурастап калган. Максаты андан кол жууп калбоо. Бул үчүн алар болгон аракетин кылары билинип калды деп үн кошсо Нурат окурман. Мен негизи орустардын биз менен кошуна достук мамиледе болсо деп ойлойм. Бирок минтип үйдүн ичинде болуп жаткан ишке кийлигишүүсү уят эле. Биздин кээ бир намысы жок саясатчылар бүт баарын сатып көнүп калышкан да. Ушинтип өз агаңды агалай албасаң башканын үйүн сагалайсың болуп жатабыз да деген пикир менен бөлүштү Аслат Токурман. Бийлик үчүн мамлекеттин тагдыры кызыкчылыгы менен ойногон саясатчыларга татыктуу же татыктуу эмес экенибизди шайлоодо эле чечет. Биз эл катары кулчулук түшүнүктөн арылып, арылганыбызды шайлоо көрсөтө турган болуп калды деп үн кошсо саясатчы деп өзүн тааныштырган окурман. Шайлоо таза өтүшүнө бир да пайыз ишенбейм. Таза өттү деп кыйкырып, эртеси башкасы келсе ушинтип жамандап эле жүрө бересиңер. Ошондо деле баарың бар болгонсуң. Кичине болсо да бетиңер чымырайбы? Эл байкабаса да өзүңөр сезгилечи. Канча бийлик кулады, кылмыш ишин козгоп, натыйжасы жок эле момоюп жүрө берет окшойбуз. Же алыс жетпей калат окшойт. Карапайым элдерди бат эле соттоп кыйын адам болуп калабыз деп үн кошот окурман. Ошондой эле сайтыбыздагы сөз таануу тилден дилге талкуудан тактык аттуу кыргыз тилине арналган шернеге да пикирлер келүүдө Шамир Чем деп өзүн тааныштырган окурман.
Зейнеп, сизге чоң рахмат. Калган пикирлерди берүүбүздүн кийинки бөлүктөрүндө угузабыз. Азаттыктын интернет сайтына келген угармандардын, окурмандардын ой пикирлери менен Бишкектен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Бүгүн Кыргыз улуттук консерваториясында эл аралык музыка күнү белгиленип, окуу жайдын студенттеринен жана окутуучуларынан турган симфониялык оркестр чоң программадагы концерт тартуулады. Ал окуяга күбө болгон кабарчыбыз Аманбек Дилденбайга сөз кезегин узатсак.
Кадырман угармандар, бул Кыргыз улуттук консерваториясы менен мындан 5 жыл мурда уюштурулган Бишкек шаарынын симфониялык оркестринин музыканттары аспаптарын күйүүгө салып, улуттук консерваториянын чоң залында өтүүчү концертке даярданып жатышканы. Бул концерт 1-октябрь эл аралык музыка күнүнө карата атайын даярдалып, программага Йоган Штраус, Йоган Себастьян Бах, Россини, Жорж Бизе, Петр Чайковский, Калым Алдабасанов, Мурат Бегалиев жана башка учурда Европа акшыдагы белгилүү композитордордун музыкалык чыгармалары киргизилген. Маданият жана маалымат министрлигинин көркөм өнөрдү өнүктүрүү башкармалыгынын башкы адиси Сафхозбек Айтыкеев ааламдашуу доорунда теле берүүлөрдөгү жеңил шоу концерттер, компьютердик техникалык музыкалардын таасири жеке эле Кыргызстанга эмес, жалпы дүйнө жүзүнө тийгенин белгиледи. Анын айтымында учурда классикалык музыканын абалы өтө мактанарлык болбону менен адамзаттын жан дүйнөсүн азыктандырууга, руханий жактан эс алуусуна өтө зарыл болуп турат.
Албетте ачыгын айтыш керек, ойдогудай эмес. Заман ушундай болуп калды дегенде жана эле Кыргызстанда эмес, бүт дүйнө жүзүндө ушундай болуп атпайбы? Ушу классик музыка кандайдыр бир көмүскө да калгандай.
Урматтуу угармандар, сиздер бүгүн Кыргыз улуттук консерваториясындагы эл аралык музыка күнү белгиленди. Ошол жерден кабарчыбыз Аманбек Дилденбайдын баяндамасын уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык үн алгысы берүүсүнүн экинчи бөлүгүн аяктайт. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Кечки Азаттыктын жаңы чыгарылышын саат 8:00 угузабыз. Биздин толкундан четтебеңиздер. Бишкекте саат